Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. И со британскиот сој на коронавирусот, мерките за спречување на ширењето во Македонија остануваат исти. Битката со корупцијата е декларативна. Време е да се премине во вистинска борба. До кога некомпетентни кадри ке се ставаат на раководни позиции на културни институции? Прашуваат културни работници од земјава кои поведоа иницијатива.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Постоечките мерки за сузбивање на пандемијата даваат резултат, а за нови мерки не се размислува. Велат од Министерството за здравство и по појавата на новиот британски сој во земјава. Микробиологот Никола Пановски пак вели дека мерките кои се во сила се во согласност и со економските можности на државата. Повеќе на оваа тема од Мирјана Спасовска.
Во Македонија во изминативе денови беа облажени дел од мерките за заштита од коронавирусот со одлука за продолжување на работата на кафулињата до 21 часот, а има и размислување од владата за враќање на администрацијата на работа од оваа недела, дека во земји во регионот и во Европа поради страф од новиот вид на коронавирус насила се нови рестриктивни мерки. Од Министерството за здравство вела дека актуелните мерки за сузбивање на пандемијата даваат резултат, а дека за нови мерки не се размислува. Вирусот сам измутирал кај нас. До сега има изолирано 20-тина соја на SARS-CoV-2, носењето маска, држење дистанца стануваат клучни посебни со оваа мутација на вирусот, кога има тој голема трансмисија. Се наведува во одговорот што Радио Слободна Европа го доби од Министерството, од кога доволнуваат и дека за сега нема нови рестриктивни мерки за влез во нашата земја, односно дека конкретно патници што доаѓаат во земјава не треба да покажат PCR тест. Микробиологот Никола Пановски за Радио Слободна Европа вели дека мерките за заштита од коронавирус кој се насила кај нас се во согласност и со економските можности на државата, дополнувајќи дека и да не се доволни, се единствено можни.
Нема капацитет за построги мерки, а релативно даваат резултати. Да се надеваме и за новиот сој, ако се почитуваат мерките, кој ќе се прошири. Сега се уште тој веројатно не е проширен во разбројот на нови случаи.
Пановски додава дека очекува да биде донесена одлука административните работници да не се вратат на работа поради новонастанатата ситуација со мутацијата на вирусот.
Не треба да се вратат. Значи никакви разлабавувања на мерките. Овие што се да останат. А добро би било да има по-ригорозни, меѓутоа мислам дека не може. Ако веќе требаше ригорозни мерки, требаше октомври, ноември. Имаше по 1500 случаи.
Од владата неодамна пак соопштија дека од феврари годинава се планира да се врати принципот на работа и работниот процес на државната и јавната администрација во полн состав со оглед на тоа дека бројот на заразени од COVID-19 е намален. Одлука за ова треба да биде донесена во вторник. Во земјава досега е потврден најмалку еден случај на мутиран вирус кај 46 годишен човек. Во меѓувреме лабораторијата на Ману утврдува дали медицинскиот тим на клиниката за нефрологија заполен од британскиот сој на коронавирус, бидејќи 29 здравствени работници од оваа клиника заболеле во исклучително кус временски период. Македонија моментално има воздушна линија со Британија. Во некои земји пак според постоечките правила за карантин на дојдените од Британија им се бара негативен COVID-19 тест или лицата мораат да одат во карантин 10 дена. Микробиологот Пановски коментира дека PCR тестовите не се показател за присуство на видот на коронавирус.
PCR тесто и да имат, не знаете со кој сој се, така да во појќе земји има следење на луѓето. Како мејл, се кажува ако имат нешто да се јава. Не би можел да кажам сега на аеродром дали треба, дали е можно, колку имаме капацитет, кој тој ќе го финансира.
Лекарите истакнуваат дека клучни мерки и натаму се на тамошно ограничување на контакти, дистанца, носење на маски и дезинфекција на рацете.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Јавни набавки и вработување во јавен сектор, правосудство и органи за спроведување на законот се петте основни сектори со висок ризик од корупција. Покажува националната стратегија која со месеци чека одобрување од претениците. Во меѓувреме опозицијата обвинува за низа коруптивни афери на власта. Анализа на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Дополнување на Собраницкиот деловник, воведување санкција за одбивање на пријување на имот на состојба на функционери, нов закон за лобирање затоа што сегашниот е нефункционален, измени на изборен законник за онлайн рекламирање во пресрет на локалните избори, дополнување на кодексите за професионално однесување на судии и на јавни обвинители се дел од законските решенија кои се наведени како неопходни во националната стратегија за спречување на корупција и судир на интерес. Оваа стратегија од годинава ќе треба да се спроведе во наредните 5 години, но веќе со месеци претениците никако да ја разгледаат и да гласаат за нејзино донесување. Под закрилата се е по законот. Во земјава се спроведуваат многу коруптивни действија, вели председателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска.
Треба целопфатна борба, треба цело општество еднаш да реши дека да, ние ќе раскрстиме со корупција. Вака, се додека некој си го гледа само својот интерес, да признаеме дека има такси, а борбата е нормално многу потешка.
Пранишниот антикорупционер и адвокат Драган Малиновски смета дека системот е поставен и прашањето е колку на вистина вложуваме во него, затоа и реално да даде квалитетни резултати.
Еве сега како земеме случајот со Државната комисија за спречување корупција. Ние сите очекуваме од нејзе да ја реши корупцијата, ама ако прашаме, ако се запрашаме што правиме освен оној примарен буџет кој го има, та, за не може вие да барате да се справи таа суимотната состојба да ја следи и да ја испитува на функционерите, а да биде со некој апсолутно неадекватен софтвер, ако не функционира пристапот до база на податоци и сето тоа, вие едноставно има надлежност, а не може да си ги заврши тие надлежности.
Антикорупцијската комисија бара и донесување на закон за потекло на имот на секој граѓанин, со што ќе се избегне ризикот одредени функционери својот имот да го пријавуваат на туѓо име додека се на функција, а потоа да си го вратат на свое име. Бидејќи Државната комисија за спречување на корупција понатаму нема законска надлежност да ја следи имотната состојба. Малиновски додава дека е неопходно да се премине од декларативна на вистинска заложба за борба против корупцијата. Во меѓувреме опозицијата редовно на пресконференции потсетува за отворени афери во изминативе 2-3 години кои се уште не добиле правна разврска. Во јули минатата година Антикорупцијската комисија го отвори предметот Леонардо, во кој е инволвиран поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Во овој случај станува збор за набавка на опрема и договор со италијанска компанија. Рашковски тогаш се бранеше дека не е барано мито, се извини до небо. Од Антикорупцијската вела дека случајот не е завршен затоа што тоа е обемен предмет. Поранешниот директор на Фондот за здравство Ден Дончев беше мета во корупцијски скандал кој опозицијата тогаш го нарече рекет 2. На списокот со афери е и случајот познат во јавноста како фризерница за кој отвори предмет јавното обвинителство во кој осумничена е директорката на Националната агенција за европски образовни програми Лидија Димова за незаконско доделување грантови на блиски луѓе.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
250 културни работници од земјава за само 2 дена се подпишани на иницијативата Физкултура или Култура, чија цел е расчистување на состојбите во културата во врска со поставување на некомпетентни кадри на раководни позиции на културните институции во државата. Прилог на Љупчо Јолевски.
До кога некомпетентни кадри ќе се ставаат на раководни позиции на културни институции? До кога вака ние, културните работници, ќе бидеме понижувани, обезправени и дискриминирани? До кога ќе има партизација во културата? Ова е срштана на иницијативата ФИС Култура или Култура, која само за 2 дена од објавувањето ја подпишаа 250 актери, режисери, продуценти, ликовни уметници, музичари, здруженија, видни културни работници, а чија цел е расчистување на состојбите во културата во врска со поставувањето на некомпетентни кадри на раководни позиции на културните институции во државата. Иницијативата конкретно произлезе од незадоволството од конечниот избор за раководител со културната установа Антон Панов Струмица. Инаку генезата на настаните во неколку збора го верил следново. На распишаниот конкурс за директор на Центарот за култура, менеджер кој требало да го замени долгогодишниот вршител на должност актерот Ванчо Василев, се јавиле тројца кандидати, а за должноста е избран Васил Бубев, актуелен директор на градинките во Струмица, ученица и поранешен професор по физичко образование во Василево. На ваквата одлука веднаш реагирале вработените во центарот со подсетување дека еден од критериумите е кандидатите да имаат минимум 5 години искуство во културни институции или да имаат досега работено во проекти од областта на културата, што според нив Бувев тоа не го исполнува. По ова се јавува министерството со објаснување дека само избраниот кандидат ги исполнува правноформалните услови, а дека кандидатката која е магистер по културен менеджмент не доставила сертификат дека го познава англискиот јазик не постар од 5 години, а кандидатката актерка која е вработена во Струмичкиот театар немала доказ дека во јавноста е признат културен работник и доказ дека 5 години работела во културна институција. И по правната поука дека рок за жалба на одлуката нема од причина што во Законот за култура постапката за избор е едностепена и завршува токму со одлука за избор или неизбор, а дека незадоволните имаат право на тужба во рок од 15 дена пред граѓанскиот суд, бидејќи се работи за оглас за работни односи, тргна и лавината незадоволство. И кога сме веќе кај одбиените кандидатки, токму актерката Оливера Ризанова забележува дека она што последно се случи кај нив во Центарот за култура Антон Панов е нешто за што тие како културни работници ниту имаат објаснување, ниту оправдување, а редно е културните институции да им се вратат на културните работници и конечно да им се стави крај на диктираните партиски решенија.
И затоа ние сме решени да одиме до крај, односно конечно Министерството за култура и целата јавност треба да им стане јасно дека културата треба да припаѓа на културните работници, односно на луѓето кои најдобро ја познава.
А Јасмина Мазгалиева Пијанманова од своја страна забележува дека со овој оглас културните работници го тестираат системот, дали тој функционира и како функционира.
Еве и да речеме дека ниту еден од кандидатите не ги исполнува критериумите пропишани со закон, тогаш јавниот оглас треба да се поништи и да се распише нов, а не да се избере оној со покомплетни документи во наводници, без разлика што нема адекватно образование и ниту еден ден работно искуство во културата.
Смета Мазгалиева Пијанманова.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Завршуваме со коментарите на читателите на Радио Слободна Европа. Најмногу внимание на официјалната страница на радиото на социјалната мрежа Facebook предизвика масовните апсења во Москва на демонстрациите против приведувањето на Навални. Читателите коментира и за протестот на незадоволните роднини на обвинителите во случајот Мострум и за други теми. Прегледот го подготви Горица Попова.
Трпај багра у ќорка, македонски пуџа Владимир, на чиј фейсбук профил пишува дека живее во Пјонгјанг, Кореја. Така за Соросови копилиња само ќорка. Анастас Савески, ова се само некои од негативно настроените посетители на фейсбук страницата на Радио Слободна Европа, по информациите на нашата веб страница за масовните апсења во Москва и во други руски градови од страна на полицијата за време на неделните масовни демонстрации против апсењето на опозицијскиот политичар и критичар на председателот Путин Алексеј Навални, кој се врати во својата земја откако во Берлин беше лекуван од труењето на аеродром на пат за еден град во Сибир и беше уапсен веднаш после тувањето на московскиот аеродром. Джемал Џаферовски реагира против постапките на руската полиција. Неправилно работи полицијата, не е правда. Георги Ристески се префрла на случувањата во Вашингтон, кога приврзаници на веќе поранешниот председател Трамп насилно упаднаа во зградата на Американскиот конгрес и пишува дека таму била присутна и војска и се однесувале многу посурово, а во Москва имало само полиција. Протестот на незадоволните роднини на обвинетите во случајот Монструм, за кој јавното обвинителство на последното судско рочиште побара највисоки казни, повторно ги разбранува меѓу етничките нетрпеливости на нашата Facebook страница. Навреди пцовки говор на омраза, таквите постови вообичаено не ги објавуваме. Ванчо Коде прашува специјалците уште да не седат во Вевчани, очигледно превидувајќи ја информацијата дека пред јавното обвинителство имаше полиција врз која демонстрантите фрлаа петарди и камења и вербални навреди кон полицајците, но организаторот на протестот ја смири ситуацијата. Последниве неколку дена има нов бран изјави од Софија за македонизмот, потеклото, јазикот, политиката, а јавноста повторно се разбранува по изјавата на шефицата на бугарската дипломатија Захаријева дека не била изненадена од изјавата на премиерот Заев за враќање на српскиот јазик во македонските училишта. Тони Пешевски прашува зошто Заев не упати процесна нота за мешање во внатрешните работи на земјава, а Анастас Жилевски наце констатира многу уба изјава во духот на добрососедски односи.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!